Sveiki, mėly kolegos. Šiandien mano pašnekovas Adomas Grigaitis, įmonės strateginės kompetencijos partneris, maisto halės Downtown savininkas. Mūsų pokalbio tema – šiandieninės ateities kompetencijos. O kalbėsime mes apie realų Adomo verslo atvejį, kurį pavadinome nusileidimas iš kabineto į veiksmo vietą. Dabar girdžiu retsykiais tokią informaciją, kad sunkiu laikmečiu savininkas privalo atsiraituoti rankovės ir grįžti į savo kompaniją.
Nu, jis privalo kažką daryti, žinai, pradėkime nuo to, kad jis privalo kažką daryti.
Taip.
Ką daryt? Kiekviena situacija yra unikali. Tai vat mano situacijoje aš dariau vieną, ten kitoj situacijoje būčiau daręs kitą, žinai, ir kitas žmogus vėlgi pagal savo situaciją būtų daręs. Bet esminis dalykas, kad savininkas vienaip ar kitaip privalo kažką daryt. Autopilotų situacija nevažiuos, akivaizdu. Žinai, man tokia, aš vat parašiau tas mintis ir čia per tą porą dienų, galvoju, kokia čia man metafora artimiausia yra va tai situacija, tai žinai, nu, tokia gal ne visai tema iššoko, bet nu, vat, žiūrėk, mes mieste važiuodami ar bet kur važiuodami, mes dažnai pravažiuojam kokį nors statomą namą, nu ten kažkas kažkokia plytą mūrė, kažkas ten tokį langą įstatinėja, kažkas ten duris kažkokias montuoja, kažkas ten tvorą daro, nu neįdomu, mes nei žvilgsnį ir nuvažiuoji toliau, ne? Bet žiūrėk, bet kas vyksta, kai namas dega, kai gaisras mane. Taigi visi žioplėjai aplinkai susirenka pasižiūrėti, bet ir savininkas, jis žiūri ir jis supranta, kad šakės dega, reikia kažką daryti, žinoma. Ne mažų mažiausiai skambint gaisrinį, tai čia mažiausiai, bet šiaip jau ką žmonės daro tokioj stresinėj situacijai. Kybiras, pyla ten tą vandenį, kažką tai, nu, kažką bando pakeisti. Tai o čia tokia metafora ir verslui labai tinka iš tikrųjų, kai viskas daug maž važiuoja, ne, problemų visada juk yra, visada. Bet kai daug maž viskas važiuoja, taip, nu, normaliai, kaip ir reikėtų tikėtis, nu, ką, užmeti tą akį, žinai, kaip ten į kokį dažomą namą arba įstatomą tvorą ir nuvarėjai toliau, žinai, bet kai tu matai, kad ten jau dūmai pro langus veržys ir toj liepsna stoga, tai, nu, taigi tu stoji, kalien stabdžiai ir varai daryti.
Tai vienas darimas yra skambinti, bet kol gaisrinė atvažiuos, gali nebebūti kuo gesinti. Tai jeigu tada savininkas nusprendžia vis dėl to grįžti į kompaniją,
jo. Nu, mano atveju, tai, sakau, ten nelabai buvo pasirinkimo, tiesiog kažkaip natūraliai visiems tapo aišku ir man pačiam, kad reikia grįžti, reikia tiesiog vat, būti tenai, supranti, bet mano atveju buvo vienas turbūt pirmas dalykas susitarti su vadovu, kokios mūsų rolės. Tai vat aš turbūt pirmų žingsnių jau ir jisai suprato, kad čia tas įvyks, kad aš kažkaip tai ateisiu arčiau. Ir aš supratau, mes iš tikrųjų turėjom keletą tokių rimtų pokalbių, bet ačiū Dievui, nu, ten protingas žmogus, ta prasme, kad jis pats supranta, kad aš turiu grįžti ir jis supranta, kad mums kažkokį tai būdu reikėjo pasidalinti tą įtakos zoną kažkaip į dvi dalis ir jis labai nesunkiai netgi taip su supratingumu jis man tą mano tą zoną labai lengvai atidavė iš tikrųjų. Bet mes tarėmės, ta prasme, nebuvo viskas pagal nutylėjimą.
Gerai, tai pirmas žingsnis, kai nusprendi grįžti kompaniją, tai yra, kad tu turi su esančiai žmonėmis
Nusistatyti santykį.
Ką tu supratai iš to grįžimo? Čia tokia ir tavo refleksija gali būti.
Man teko susipažinti su visais darbais, su visų grandžių darbais, kurie toj įmonėj tam versle turi būti daromi. Tam, kad geriau supras situaciją, tai viena ir antra, tiesiog tam, kad aš galėčiau su savo papildomą porą rankų ir vieną galvą prisidėti kažkaip tai prie to darbo, nes, žinai, ten visos protingas ateisi, bet nuo to niekas nepasikeis, reikia kažką tai konkretaus nudaryti, kad visą tą situaciją išjudėtų į norimą kažkokią kryptį. Tai man buvo gal, ką žinau, čia gerą klausimą uždavyti. Man gal buvo, nu, iš vienos pusės įdomu, bet iš kitos pusės labai sunku visus tos darbus suprasti ir pradėti daryti. Nu, nes aš indus nešioju, aš kiemą šloviau, aš priminėjau, ištekėjau kažkokius atvažiavusius produktus, aš tarą atidavinėdavau atvažiuojantiems, žinai, ir aš pildžiau krūvą visokiausių kvailokų dokumentų, ten užimtumo tarnybą ir taip toliau, nu, nes labai didelis, tarp kitko, kuo išsiskiria va šitas laikmetis, kad apart visų tradicinių popierių ir kontrolės žingsnių, kuriuos turi daryti įmonė, tai čia mes turėjom dar gerokai padidintą popierizmą, nes prasidėjo visokios prastovos, atleidimai, subsidijos ten, visokiausio plauko prašymai įvairiausiam institucijom, ten pradedant sodra, baigiant, žinai, mokesčių inspekcija, ESO, Ignitis, elektros tiekėjai ir taip toliau. Tai gal ką žinau, kaip čia atsakyti tą klausimą, tai pamoka tai buvo, kad reikėjo suprast visą turinį tą darbą ir kai kurios darbus tiesiog savo rankom įsijungti ir jos daryti. Pas mus buvo 22 darbuotojai iki karantino. Iš jų liko 4. Visus kitus mes po to, jau kai mum atleido varžtus ir leido pradėti dirbti, tai aš buvau 5. Reiškia, tai vat mes dabar turim berods 17 darbuotojų ir 18. Šią momentą mes palaipsniui jos vėl priminėjom, bet kolektyvas pasikeitė. Vat tie 4 atraminiai žmonės, jie liko, bet jie buvo atraminiai. Čia refleksija į tą mano užrašytą mintį, kad ne tai svarbu, kokius tu ten sunkumus turėsi įveikti, yra svarbiau, su kuo tu tą darysi. O tie 4, kurie liko, nu, darbų buvo labai nemažai ir kitokių darbų, reiškia, kuriuos ir jie turėjo daryti. Tai viena, o antra, tai aš tau buvau pasakęs, kad nu, vat, situacija yra tokia, kad man nebus malonių, nemalonių, patinkančių, nepatinkančių darbų, tiesiog darysiu tą, ką matysiu, kad reikia daryti. Nu, tam, kad būt su žmonėm, tam, kad biški psichologiškai gal kartu su jais tą visą situaciją srėptų. Aš turėjau, žinai, po tų visų paprastų darbų, ne, aš turėjau savo atsakomybės rytį, kur ten man labai stipriai galvo reikėdavo pasiūkti ir niekas kitas to nedarydavo, aš darydavau ir turėdavau ateiti su sprendimu ir pasakyti, kaip toliau bus.
Mhm. Žiūrėk, man dabar ateina mintis, ar tik apie ką mes dabar šnekam, nėra tai, kad šiandien ne vien tik tai verslo savininkai, bet ir įvairių grandžių vadovai turi gebėti, esant sunkmečiui, imti daryti jiems atrodančius paprastus darbus. Nu, tarp asme, tuos darbus, kur daro iki šiol žemiau stovinti žmonės. Ir matyt, čia tas yra iššūkis, su kurio organizacijos susiduria ne vien tik tai savininkai, nes dalis vadovų yra įpratę tik tai deleguoti ir kontroliuoti, o imti daryti paprastus darbus, kaip nėra rankų, tai manau, su to iššūkiu turės susidurti šiame laikmetyje.
Sutinku, žinok, tai čia yra du aspektai, kodėl tą reikia daryti. Pirma, pas tave sumažėja drastiškai darbo jėgos, o darbų vis tiek tam tikras kiekis jis išlieka. Tai viena, o antras, sakau, man buvo labai svarbu parodyti tiem likusiem 4 žmonėm, kad mes kartu. Nu, ašgi suprantu, ir aš jiems atvirai pasakiau, aš suprantu, kad jie padeda man gelbėti mano turtą. Jie supranta, kad aš padedu jiem padėti man. Ta prasme, nu, toks abipusis supratimas, reiškia. Ir ne aš vienas, direktorius tas, kuris ir dabar tebėra, ir jis ir tebesivadino direktorium, ta prasme, mes nepakeitėm jo pareigų pavadinimo, mes tiesiog atsidalinom sprendimus atsakomybės. Bet jis irgi darė tos pačius darbus. Ir prie baro stovėjo, ir indus plovė, ir nešiojo, ir šlavė, ir ką ko tik nedarė, reiškia. Ir kas yra gerai, kad kai tu padirbi tą paprastą darbą, tu žymiai geriau jį supranti ir tikrai mes ne vieno ir ne dviejose vietose paoptimizavom. Mes suradom geresnius būdus, kaip tą darbą daryti. Nu, nesakau, kad čia visose įmonėse tas įmanoma, bet pas mus tas buvo įmanoma.
Tai aš dabar girdžiu tokias dvi mintis. Vieną mintį, kurią svarbu užfiksuoti, kad kai darai susitarimą, nebūtinai reikia pakeisti žmonių pareigų. Ta prasme, žmonės gali likti tuose pareigose, kur yra, tu tiesiog laikinai persitari pozicijas rolės. Ir antrą dalyką, ką labai aiškiai girdžiu, matyt tos vadybos knygose mėgstamos teorijos, kad reikia eiti į laukus, nu, kad pažinti savo klientą, pažinti savo įmonę, tai tokioje situacijoje natūraliai tu imdamas dirbti paprastesnius darbus geriau suvoki savo verslo realybę.
Naudinga labai ir naudinga netgi ir ne krizės metu būtų tą daryti, kad mes, nu, sakant, pakylam per aukštai nuo tų kasdieninių problemų ir ten iš viršaus vadovaujam. Iš tikrųjų, tai yra tikrai taip, kad reikia būti ten, kur vyksta tikrasis veiksmas. Baisiai neįprasta, nes aš, nu, aš šiaip jau, nu, aš nesu tas, kuris ten kaip magnetas, reiškia, limpų prie klientų ten ir taip toliau ir panašiai, bet aš tą dariau sąmoningai, norėdamas suprasti, kas vyksta, kas čia mums grėsia, aš klausinėdavau klientų, o kaip jums čia patinka, o kur jūs dar einat, o kaip kitur jums viskas atrodo ir taip toliau. Nu, toks primityvus toksai veiksmas, bet jis man labai labai daug informacijos davė.
Ką tu už to savo gavai?
Nu, žinok, toks viena fraze, tai turbūt būtų toks geresnis realybės suvokimas, žinai. Viena, kai tu žiūri pro langą į patalpą ir visai kas kita, kai tu ją įeini. Tu jauti temperatūrą, tu jauti kvapą, tu jauti tenai kažkokius tai kitų žmonių laukus ten esančius ir taip toliau. Tai lygiai tas pas čia, kai tu pabendrauji, nu, tu supranti, su ko tu turi reikalą pirmiausia. Kas yra tavo klientas arba kas yra tavo tiekėjai. Tu pajauti tą tipą žmonių arba tą klientų segmento tipažą, reiškia, ir kai kur ten būna labai įdomių atradimų.
O kokių savo atradimų atradai, jeigu taip sukonkretinti?
Aš nežinau, kaip tą pasakyti, neįžeidžiant tų žmonių, gal tu čia rastum kažkokią tai frazę, bet aš apie juos turėjau geresnį nuomonę. Tiek apie tiekėjus, tiek apie va, tos srities žmonės. Nu, tos srities žmonės tai yra restoranų šefai, barmenai, salės darbuotojai, nu ir va, tie kiti, kurie aplink visą tą verslą sukasi. Tai aš apie juos buvau geresnės nuomonės.
Tai iš principo galima teikti, kad kai mes esame ar savininkai, arba esame aukštesniam lygmenyje organizacijom, mes nesuvokiam realybės ir mes dažnai esam susikūrę vaizdinį, kaip mes norėtume, kad būtų, o ne kaip iš tikrųjų yra. Ir kaip tu nusileidi iki to lygio, to aiškiai pamatai, kaip yra viskas iš tikrųjų.
Labai gerai pasakėjai. Dar pridėčiau vieną dalyką, kad mes taip, kaip tu sakai, plus labai dažnai, ypač didesnėse kompanijose, mes darom išvadas ir sprendžiam apie tai, kaip iš tikrųjų yra per kitų žmonių tau transliuojama informacija. O jinai visada būna netiksliai. Pavyzdžiui, iki tol man atrodo, kad kai kurios dalykos yra labai lengva ištaisyti. Nu, tiesiog, jie ir padarėjai. Nu, įvedėjai tvarką ir toliau jau viskas taip, nu, gal ne iš pirmos dienos, gal ten iš ketvirtos savaitės, bet vis tiek tai bus. Jo, yra tokių vietų, kur kuolant galvos tašyk, ne. Reikia vis ieškot būdų, kaip apeit, kaip tą padaryti, ko tau reikia.
Tai iš principo mes dabar šnekam apie tai, kad savininkas grįžęs į organizaciją, jisai leidžiasi į skirtingus sąmoningumo lygmenis.
Gal.
Ir matyt, kiek jis geba, kiek jis yra viduje lankstus, tiek jis geba atrasti bendrą kalbą su skirtingais organizacijos lygiais.
Jo, nes aš su tokiais žmonėms, su tokio tipo, nu, pavadinkim, verslininkais, aš nemokėjau tartis, nemokėjau kalbėti.
O tu išmokai?
Neįsitikinęs, kad 100% išmokau, neįsitikinęs. Ten, kur man reikėjo, jo, aš save laužiau ir bandžiau prisiderinti prie tų dalykų, bet kai kur aš nepasidaviau, aš tiesiog nenusileidau kito lygio. Bet nežinau, gerai, blogai, vaikas parodys. Žinai, o dar apart viso to, ką aš čia pasakau, žinai, apie tai, apie savo visokios motyvacijos, tai buvo labai konkrečios bent dvi ar trys išorinės motivacijos, kodėl man reikėjo grįžti. Pirma, tai yra bankas, nes yra paimta paskola iš banko ir mes kaip akcininkai ten buvom palaidavę ir savo turtus, žinai, už tą paskolą ir niekur tu nedingsi. Užstatytas turtas, tu privalai kažką padaryti, kad tavo turtas kitas nebūtų riziko zonoje įvestas, žinai. Vienas dalykas, kitas dalykas buvo labai konkrečių ten grėsmių, ten, nu, pavyzdžiui, patalpų nuomotojas, ne, iš kurio mes tas patalpas nuomojomis, ten žmogus, kuris, nu, vėlgi savaip pasaulį mato ir jis mums nepadarė nei vieno euro nuolaidas. Aš buvau tas žmogus, kuris prieš pradantą verslą buvau prisiėmęs atsakomybę dėrėti su juo dėl patalpų nuomos sutarties. Tai aš buvau darybininkas pagrindinis. Nu, antra rizika, žinai, buvo. Nu, ir dar gal kitų smulkesnių kažkokių yra, bet tai buvo, nu, tokių, sakyčiau, netgi, jo, tokių prievartinių faktorių, dėl kurių reikėjo ateiti į įmonę. Beje, žinai, nes čia tu vartoji žodį, savininko grįžimas, bet aš negrįžau, nes aš ten niekad nebuvau.
Ką supratai, kas vyksta, kaip savininkas ateina įmonės vidų arba grįžta? Nes bet kuriuo atveju, tai matys, tavyje vieni procesai vyko santykyje su tavimi ir tavo įmonė. Antras, kaip tu esi daug metų vadybininkas aukšto lygio, bet kuriuo atveju tu įgyjai žinias, kas vyksta, kaip savininkas atsiranda įmonės viduje.
Žinai, man pasirodė, kad tas mano atėjimas, kad jisai sustabilizavo situaciją, ta prasme, kad, nu, nedaug tų žmonių beliko, bet apart darbuotojų liko tie restoranai, kurie matė, kad, o, atėjo savininkas, daro kažkokius tai sprendimus. Man atrodo, kad, nu, užskaitė. Atrodo, kad tas sustabilizavo kažkiek, tai padėjo sustabilizuoti situaciją. Eiliniai ten darbuotojai, tiek mūsų įmonės, tiek ten tų restoraniukų, eiliniai darbuotojai, taip iški, nu, aš žinau, ir mačiau, ir girdėdavau, kad sakydas. Žinai, iš manęs pasijuokdavo, pasišaipydavo, nes ašgi nieko nemoku, aš žinai, aš namuose moku iš butelio vandens įsipilt, bet bare įpilt arbatos, arba padaryt kavą, arba įpilt bokalą laus, nu, velnės, nu, nėra taip paprasta, tai irgi reikia mokėti, žinoti, kokią taurę ten, kaip pasvirusinai turi būti ir taip, tai iš manęs juokiasi tenai. Bet aš sakiau, jau sakiau, mokinkit mane, aš tikrai nemoku, aš niekada nedirbęs tą darbą ir turbūt niekada ateity nedirbsiu, bet sakau, pamokinkit mane, kad aš galėčiau, nu, bent jau taip vidutiniam lygiai kažką tai padaryti. Tai, nu, tai toks buvo pusiau žaidimas su kai kuriais, reiškia. Nu, kas įvyko. Šiaip tai dabar atgal atsigrėžus, tai tikrai reikėjo grįžti ir tikrai buvo teisingas sprendimas. Jis man kainavo daug savo vidinių pokalbių su mano ego, reiškia, nes, nu, žinai, viena yra būti generaliniu direktoriu, ten 150 milijonų darančių įmonių, visai kas kita, tokio įmonių, kur tave kiekvienas tavo buvęs darbuotojas atėjęs papietau, tave mato, kad tu nešioji indus. Rinkinėjimus tavo indus, valaisi servetėlę, dezinfekuoji ten ir tai sprendi, nu, čia atidomus.
Buvo
reikalų. Tai labai įdomus. Buvo. Nu, bet ką, nu, bet aš visada turėjau labai konkretų atsakymą, žinai, ir tikrai nebūdavo dienos, kad aš viduje apie tai su savim nepašnikėčiau, bet aš visada turėjau atsakymą, kad, nu, bet tai čia mano turtas yra. Nu, čia mano pinigai, kurios aš kažkur kažkada uždirbau ir įdėjau į šitą verslą. Tai pavėlinu, tai kodėl kažkas kitas turi labiau rūpintis mano investiciją negu aš pats. Tai va, tai su ego buvo reikalų.
Man ateina mintis, kad matyt, tavyje dabar subręs tam tikros naujos kūrybinės išvalgos. Neperseniausia klausiausi paskaitos vienos neuromokslininkės apie kūrybą ir kad iš principo kūrybinės išvalgos yra labai kompleksinis procesas, kaip mums gimsta idėjos, kurios yra funkcionalios penkmetį ar ten dešimtmetį, Tai priklauso labai nuo to, kiek žmogus įgauna naujo patyrimo naujose aplinkose. Tai kaip tu man pasakoji, kad tu atėjai į tą aplinką nieko nežinodamas ir net mokėsi, kaip įpilti iš butelio viską. Teisingai, tai turbūt tavo dabar smegenyse susiformavo naujas tinklas, kuris matyt kelių metų bėgyje tau dar naują rezultatą duos.
Aš nebejoju, nežinau, tik koks jisai bus, žinai, bet kad atsirado nu, naujas sluoksnis, žinai, to supratimo, nu, tai čia 100%. 100%. Aš tiek paprastų darbų per dieną niekada anksčiau turbūt, nu, gal kažkada ir dariau, bet šiaip tai nedariau savo rankom. Nu, tas vadinkim, didelės įmonės vadovo darbas, jisai iš tikrųjų yra labai sudėtingas to, kad tu per dieną, tu, nežinau, turi išspręsti keliasdešimt kartais ir gal ir šimtais kažkokių skirtingų klausimų, skirtingų temų. Bet vis dėlto tai yra tavo labiau mentalinių pastangų rezultatas, dirbant per kitus žmonės. Čia visai kitaip. Nu, kai tu esi keturi darbuotojai, nu gerai, po to jų pradėjo daugėti. Okay. Bet tu čia turi, apar to, kad tu turi galvoti, tu turi daryti fiziškai, kasdien. Nes nepasidarys. O tai yra tas verslas, kur lūžta įranga, dūžta daiktai, paveda tiekėjai, kas tik tai nori, žinai, valdžia lenda, tikrinimai ateina, baudas rašo ir taip toliau. Ir tu turi čia ir dabar reaguoti. Ir nėra taip, kad tu pasikviesi pavaldinį, duosi jam protingo nurodymų, jis ten eis padarys tau po dienos ar po savaitės ateis atraportos, kad va, taip kaip sutarėm, viskas padaryta, viskas važiuoja toliau. Nėra to. Tai va čia ta prasme, tai visiškai kitoks verslas ir to universalumo ir darimo savo rankom čia yra labai daug ir tai aišku, kad atveria naujus suvokimo tam tikrus dalykus.
Iš principo, grįžti savo įmonę mes galime dviejais atvejais. Vienas atvejas, kaip yra labai blogai, nu, grįžti ar ateiti. Ta prasme, kai tu turi pats rūpintis savo turtu.
Taip. Tai yra rizika, didelė rizika.
Didelė rizika. Antras atvejas yra, kai tu ieškai savo įmonėj naujų vystymosi būdų. Ir matyt, grįžti ne vien kaip jau yra rizika, bet tam, kad pamatyti ir atrasti, turbūt irgi yra labai sveika. Ir man dabar gimsta mintis, kadangi mes bet kuriu atveju kalbamės apie ateities geną ir apie ateities kompetencijas, tai viena iš savininkų arba vadovų kompetencija, kaip jisai nori atrasti naują veikimo būdo, jis turi leistis į žemesnį lygį.
Nu taip. Tu prasme taip. Ir nu, nes kitaip tu matysi tą visą veiksmą arba iš toli ir ne visas detalės įžiūrėsi, arba tu remsiesi apie tai, kas vyksta kitų žmonių kalbomis, reiškia, arba kitaip tariant, tu bandysi daryti sprendimus pats, remdamasis kitų žmonių nuomonę, tau perpasakota. Nu, tai ir vienu ir kitu atveju tai nebus tikras vaizdas. Tikras vaizdas yra tik tada, kai tu, okei, okay, gal ne visam laikui, ne 8 valandom per dieną, bet vis tiek tam tikram momentui, tam tikram laikui tu būtinai nusileidi ir darai, ir būni, ir žiūri, ir klausai, ir taip toliau. Čia beje, čia yra Japonų, pavyzdžiui, Japonų filosofija, tas pats lynas tuo paremtas, reiškia, kad tu eini į veiksmo vietą, į gembą, reiškia, stovi ir stebi.
Tavo atveju ne vien tik tai stebi, bet imi ir darai?
Jo, man atveju buvo stebi ne tam, kad kažką optimizuotum, arba ten naujai išrastum, o tam, kad tiesiog reik padaryti. Daug gal čia vadovų pultų su manim ginčytis, kad, nu, bet neįmanoma, čia pas mane 1000 darbuotojų, čia pas mane filialų ir taip toliau. Nu, įmanoma. Iš tikrųjų įmanoma ir tą reikia daryti. Aš sakau, ne kasdien ir ne po 8 valandas, bet jo, jeigu darai kažką tai konkretaus, nori pakeisti, nori suvaldyti, nori suprasti, tu turi būti tenai, turi būti vietoj.
Kokias galima padaryti klaidas? Taip trumpam laikotarpiui atėjus į įmonės vidų, arba nusileidusi žemesnį lygį ir savo rankomis imant kažką tai daryti.
Aš tai vieną generalinę įsivaizduoju klaidą ir ačiū Dievui, aš jos nedariau, kažkaip tai intuityviai supratau. Negalima galvot, kad tu viską supranti, arba negalima galvot, kad tu geriau žinai, kaip tą dalyką daryti, negu tas eilinis ten barmenas arba lėkščių nurinkinėtojas. Reikia pirmiausia suprasti, ką jisai daro, kodėl jisai daro, pačiam pabandyti idealiu atveju, jeigu yra tokia galimybė. Ir tik tada jau sakys, žinai, bičios, tu ne taip darai. Tai būtų didelė klaida ateiti, iš pirmos dienos pradėti pirštų rodyti, čia ne taip, čia ne taip, čia nesąmonė, tai čia pakeisim tą ir čia būtų, mano manimu būtų čia klaida. Dar yra klaida bandyti daryti taip, kaip buvo daroma iki tol. Tarsi čia toks paradoksas, ne? Iš vienos pusės ateini tam, kad pakeistum tą nusistovėjusią tvarką, nu, nes taip, kaip darėjai vakar, visiškai nebūtinai tiks rytoj, ne? Bet va tai, ką prieš tai sakiau, bet negali to daryti iš karto. Negali iš karto atėjęs pradėti vadovauti, komanduoti, kad čia tą ne taip darai, čia aną ne taip darai ir taip toliau. Reikia tam tikro laiko, per kurį tu supranti ne tik tai, ką tenai žmonės daro, bet ir kodėl jie taip daro.
Jeigu mes dabar apibendrintume savo pokalbį, tai apie ką mes dabar šiandien pakalbėjom, kaip tau atrodo?
Nežinau, kaip čia pavadintas nusileidimas, žinai, iš kabineto į veiksmo salę. Mūsų atveju, tai čia ne metafora, čia tiesiog ne prasme, mes atsisakėm ofiso, mes nebeturim ofiso. O ofisas buvo trečiam aukšte virš tos salės, reiškia, tai dabar mes ofiso nebeturim, mes tiesiog, ne to žodžio prasme, tada, kada esam ten, mes būnam salėje. Nu, kai reikia šiek tiek pasislėpti, nueinam į kino salę, kai reikia ramiai truputį pagalvoti arba pasišnekėti ten akis į akį arba kažkokį su kompu padaryti rimtesnį darbą. Bet šiaip mes esam salėje tarp restoranų, tarp barmenų, tarp padavėjų ir tarp klientų. Visą laiką, nuo A iki Z. Tai vat čia pas mus tiesioginė prasme tas įvyko pokytis.
Aš savo išsinešu iš to mūsų pokalbio, kad kai tu jauti, kad kažkas tai netaip veikia, arba jeigu jauti, kad galėtų naujai veikti, kad būtina nusileisti iš kabineto arba iš savo galvos į veiksmo vietą, nes tik tai tokiu atveju gali patirti tikrą realybę. Ir čia matyt šiame laikmetyje, kadangi yra daug neapibrieštų dalykų, vadovai tai turės daryti vis dažniau ir nebūtinai vien savininkai.
Sutinku. Čia šita išvalga tai tikrai gera, kad jeigu viduje yra jausmas, kad kažkas ne taip, bet tu net negali suformuluoti, kas ne taip, reikia lyst, reikia kišt rankas ir žiūrėti.